Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija o događajima u Bosni i Hercegovini. Ja sam Žana Kovačević i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Uvod u emisije neke od najvažnijih vijesti dana za 21. maj 2008. godine. Posjetom sudu Bosne i Hercegovine, predsjednik Haškog suda Fausto Pokar okončao je trodnevnu posjetu BiH. Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić u govoru pred Savjetom bezbjednosti Ujedinjenih nacija izjavio da ulogu visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini treba ozbiljno preispitati jer je u koleziji s briselskim putem zemlje. Političari u federaciji protiv, u Republici Srpskoj za ovaj prijedlog.
OHR tek može otići nakon što usvojimo novi ustav Bosne i Hercegovine i dovedemo zemlju u jedno normalno stanje.
Mi smatramo da će njegov odlazak pomoći da se narodi Bosne i Hercegovine brže i bolje dogovaraju.
Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske prihvatilo je zahtjev delegata bošnjačkog i hrvatskog naroda za pokretanje postupka za utvrđivanje postojanja vitalnog nacionalnog interesa u Zakonu o penzijskom rezervnom fondu Republike Srpske.
Povezuje vitalni interes u tome što petorica članova nadzornog odbora koji ima u ovom zakonu veoma važnu zaista funkciju nisu sukladno članku 70 Ustava i tako dalje precizirao da moraju biti i sva tri konstitutivna naroda.
Državna agencija za statistiku saopštila da je stopa registrovane nezaposlenosti u martu u Bosni i Hercegovini 40%. Avion vazduhoplovstva Vojske Srbije ORAO 22 srušio se oko 11 sati danas u blizini Zrenjanina. Pilot aviona spasio se katapultiranjem. Hrvatska policija uhapsila i Jovana Lukića, kojeg srbijanska policija traži zbog sumnje da je glavni organizator proizvodnje sintetičkih droga u toj zemlji. Crna Gora danas obilježava godišnjicu referenduma na kome je obnovila državnu samostalnost. Kineska vlada potvrdila da je u potresu od 12. maja koji je pogodio ovu zemlju poginulo više od 40.000 osoba, a preko 30.000 je nestalo. Nafta se danas popela na najveću visinu ikad, od $130 za barel. Prije najavljenih i drugih tema, pregled događaja dana koje je pripremio Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Posjetom sudu Bosne i Hercegovine predsjednik Haškog tribunala Fausto Pokar okončao je danas trodnevnu radnu posjetu Bosni i Hercegovini. Pokar se danas sastao sa predsjednicom suda Meridom Kreso i sucima odjela 1 za ratne zločine suda Bosne i Hercegovine. Predsjedatelj veća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić razgovarao je u Njujorku u odvojenim susretima sa veleposlanicima nekoliko zemalja pri Ujedinjenim nacijama. On ih je informirao o ostvarenom napretku u Bosni i Hercegovini, te naglasio kako će bosansko-hercegovačke vlasti predano raditi na ispunjavanju obveza koje je pred njih postavio Upravni odbor Vijeća za provedbu mira. Vlada Federacije danas je u Mostaru utvrdila prijedlog zakona o zaštiti pripadnika nacionalnih manjina u Federaciji. Ovaj zakon predstavlja pravni okvir za ispunjenje obveza Federacije u ovom području, a sukladno evropskim standardima i tradiciji. Zrakoplov Vojske Srbije srušio se oko 11 sati 50 km sjeveroistočno od Beograda. Pilot se spasio katapultiranjem. Zrakoplov se srušio kod sela Baranda u blizini Zrenjanina. Očekuje se da u toku dana budu saopćeni razlozi nesreće. Crna Gora danas obilježava godišnjicu referenduma na kome je posle 88 godina obnovila državnu samostalnost. 21. svibanj u Crnoj Gori slavi se kao dan neovisnosti. Hrvatska policija uhitila je prošlog tjedna Jovana Lukića, kojega srbijanska policija traži zbog sumnje da je glavni organizator proizvodnje sintetičkih droga u Srbiji. Lukić je uhićen 15. svibnja na graničnom prelazu s Bosnom i Hercegovinom. Trenutno se nalazi u ekstradicijskom pritvoru koji može trajati najdulje 40 dana. Broj poginulih od zemljotresa u Kini premašio je brojku od 41 tisuću, više od 30 tisuća je nestali, dok je 270 tisuća povrijeđeno. Jedna kineskinja danas je pronađena živa 9 dana nakon potresa. Zavađene političke vođe Libanona postigle su sporazum o okončanju 18-mjesečnog političkog sukoba. Sporazum vladajuće koalicije koju podržavaju Sjedinjene Američke Države i oporbe koju predvodi Hezbollah predviđa da Skupština Libanona krajem tjedna izabere novog predsjednika. 22 sudanska vojnika ubijena su, a 45 ih je ranjeno u žestokim sukobima vojske i bivših južnjačkih pobunjenika u Abeji, strateški važnoj naftnoj regiji. Bivši pobunjenici i vlada potpisali su sporazum o globalnom miru kako bi okončali 21 godinu oružane borbe na jugu Sudana. Status regije Abeji, oko koje se spore obje strane, još nije određen. U povremenim sukobima u posljednja dva dana pobunjenika tamirskih tigrova i vojske ubijeno je 37 pobunjenika. Svakodnevne pomorske bitke i zračni udari nastavljaju se na dalekom sjeveru Šrilanke. Cijene nafte na svjetskim tržištima danas rastu ka rekordnom nivou od $130 za barel, usled bojazni za redovnost isporuka i porasta potrošnje energije, izjavili su analitičari. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini zadržat će se umjereno do pretežno oblačno vrijeme, mjestimično s kišom i pljuskovima. Više padavina očekuje se u sjeverozapadnoj Bosni. Najviša dnevna temperatura će se kretati od 14 do 21, na jugu i sjeveru zemlje do 25 stupnjeva.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti na kraju današnje emisije. Slijede javljanje izvještaja i naših reportera. Pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine održana je javna rasprava o zahtjevu Kluba delegata Hrvatskog naroda u federalnom parlamentu za uspostavljanjem kanala na hrvatskom jeziku. Raspravljalo se o utvrđivanju vitalnog nacionalnog interesa u postupku usvajanja prijedloga zakona o javnom servisu radio televizije Federacije. Raspravi se nisu odazvali predstavnici Kluba Bošnjaka i Srba, informiše Marija Arnautović.
Predsjednik Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine Mirko Bošković ocijenio je nepojavljivanje predstavnika Kluba delegata Srpskog i Bošnjačkog naroda parlamenta Federacije nekorektnim.
Vijeće je konstatiralo jednu neozbiljnost od strane dva druga kluba koje su stranke u ovome postupku da ne dođe niko. Evo vidite kakav je to odnos i prema Ustavnom sudu i prema zakonima koje donose, kako se oni brane.
Obrazlažući zahtjev Kluba Hrvata za utvrđivanjem vitalnog nacionalnog interesa u postupku usvajanja prijedloga zakona o javnom servisu radio televizije Federacije, delegat Radoje Vidović naveo je da je u toku usvajanja ovog zakona više puta prekršen parlamentarni poslovnik. Također, rekao je on, na federalnoj vladi zakon je usvojen preglasavanjem hrvatskih ministara. Šef Kluba Hrvata u parlamentu Federacije Josip Perić zatražio je da se postupak pred Federalnim ustavnim sudom odgodi uz obrazloženje da o istom zakonu treba raspravljati i Državni sud.
Klub Bošnjaka je tražio apelaciju na Ustavni sud Bosne i Hercegovine po ovom istom zakonu. I sad se može dogoditi da recimo Ustavni sud koji tu apelaciju nije riješio, riješi na jedan način, a Ustavni sud Federacije na drugi način, pa ćemo imati isti zakon u dva oblika u istoj državi. Ustavni sud Federacije je bio donio odluku na koju se sada uputio apelaciju Bošnjački klub. Tu staru odluku sad rješava Ustavni sud Bosne i Hercegovine, a već je donesen kofol ispravljeni nekakav novi zakon o istom tom javnom RTV servisu.
Ovakav zahtjev je odbilo Vijeće Ustavnog suda Federacije. Rasprava u kojoj je samo jedna strana iznijela svoje argumente je održana. Pojašnjavajući novinarima zahtjev Kluba Hrvata, Perić je kazao.
Znači, tražimo jedan prostor koji bi omogućio onima koji to žele da gledaju program na hrvatskom jeziku na razini Bosne i Hercegovine koji pokrivao državu Bosnu i Hercegovinu. Jedina instanca sad za sad je Ustavni sud. Ako Ustavni sud ne bude stvarno stao u zaštitu prava, onda ćemo morati tražiti prava izvan Bosne i Hercegovine na Međunarodnom sudu za ljudska prava, a i Hrvati će morati naći modus organiziranja i udruživanja da bi se zaštitili.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Radno je danas bilo i u Vijeću za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske. Odlučeno je da su prihvatljivi zahtjevi Bošnjaka i Hrvata u entitetskom parlamentu za utvrđivanje postojanja vitalnog nacionalnog interesa u Zakonu o penzijskom rezervnom fondu Republike Srpske. Da li je i kako povrijeđen vitalni nacionalni interes, izvještava Erdogan Katana.
Predsjedavajući Vijeća naroda Republike Srpske 13. maja dostavio je Ustavnom sudu Republike Srpske zahtjev za ocjenu da li je Zakonom o penzijskom rezervnom fondu Republike Srpske ugrožen vitalni nacionalni interes. Prema riječima predsjednika Ustavnog suda Republike Srpske Mirka Zovka, Vijeće za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa ocijenilo je da je ovim zakonom u članu koji definiše imenovanje članova nadzornog odbora ugrožen vitalni nacionalni interes bošnjačkog i hrvatskog naroda.
Povrijeđen vitalni interes u tome što petorica članova nadzornog odbora koji ima u ovom zakonu veoma važnu zaista funkciju nisu sukladno članku 70 Ustava i tako dalje precizirao da moraju biti i sva tri konstitutivna naroda. Naime, članak 28 kaže da će jednog člana birati se na prijedlog sindikata, a ostalu četvrću da predlaže vlada. Klubovi Bošnjaka i Hrvata smatraju da je trebalo tu precizirati odnos u ovom važnom tijelu.
Konačnu odluku o ovom predmetu Vijeće za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske donijet će u roku od 30 dana. Ova odluka Ustavnog suda imaće dalekosežne posljedice, jer bi onda i u ostalim nadzornim odborima u javnim institucijama Republike Srpske morali biti imenovani i Bošnjaci i Hrvati. U Republici Srpskoj ima oko 600 ovakvih odbora. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Uoči potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Bosne i Hercegovine sa Europskom unijom, koji se najavljuje za 16. juni, aktualizowana je priča i ponovljeni zahtjevi za gašanjem kancelarije visokog predstavnika. Zahtjevu političara iz Republike Srpske pridružio se i ambasador Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vitalij Čurkin, koji je tokom razgovora s predsjedavajućim vijećem ministara Bosne i Hercegovine Nikolom Špirićem istakao da se njegova zemlja zalaže za što skorije ukidanje OHR-a. Reakciju Bosne i Hercegovine prikupila Dženana Karabegović.
Političke partije iz Federacije BiH jedinstvene su ocjeni kako kancelarija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini treba ostati u zemlji sve dok se ne provedu sve odredbe Dejtonskog mirovnog sporazuma. U stranci demokratske akcije kažu da je BiH javno svakodnevno svjedok problema u funkcionisanju institucija Bosne i Hercegovine. Visoki funkcioner stranke Halid Genjec.
Sve ono što je bilo nakon završetka rata kao prepreka, glavnom i danas postoji kao prepreka. U dosta situacija OHR je djelovao i olakšavao uklanjanje tih prepreka i donošenje potrebnih odluka. Postavlja se pitanje, ako je stanje tako i ako su odnosi takvi, šta će se desiti kad OHR ode?
I u stranci za BiH smatraju da OHR u Bosni i Hercegovini treba još da ostane, jer kako kaže poslanik te političke partije u državnom parlamentu Remzija Kadrić, reforme u zemlji se neće moći provesti bez prisustva međunarodne zajednice. Na naše pitanje do kada bi OHR trebao da ostane u BiH, Kadrić odgovara.
OHR tek može otići nakon što usvojimo novi ustav Bosne i Hercegovine i dovedemo zemlju u jedno normalno stanje. To je, po mojom mišljenju, najmanje tu treba da se radi u periodu od možda jedno 4-5 godina.
Za razliku od političara u Federaciji BiH, u najjačoj političkoj partiji u Republici Srpskoj, Savezu nezavisnih socijaldemokrata, kažu da već dugo zagovaraju odlazak OHR-a jer smatraju da su obavili svoj zadatak u Bosni i Hercegovini. Delegat u Domu naroda parlamenta BiH Dušanka Majkić.
Mi smatramo da će njegov odlazak pomoći da se narodi Bosni i Hercegovini brže i bolje dogovaraju. Ja zaista ne vjerujem da zemlja koja ima ambicije uskoro da se pridruži velikoj porodici evropskih naroda, da ona treba da ima tutora koji će voditi i govoriti joj šta u kom momentu da uradi.
Politički analitičar Reuf Bajrović kaže da ima određenu dozu skepse u povodu najave da bi OHR mogao ostati u BiH još nekoliko mjeseci, jer je slično govorio i bivši visoki predstavnik. S druge strane, odlazak kancelarije visokog predstavnika značio bi da Bosnu i Hercegovinu prepuštaju onima koji trenutno vode zemlju i nisu u stanju da se dogovore ni oko čega.
Bosna i Hercegovina bez OHR-a u ovom trenutku jednostavno ne mogla funkcionisati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
15. sati i 13 minuta, podsjećam na neke od vijesti dana. Odjel za ratne zločine suda Bosne i Hercegovine predstavlja ključnog partnera Haškog tribunala u regiji, izjavio je danas predsjednik ovog suda Fausto Pokar, koji danas završava trodnevnu posjetu Bosni i Hercegovini. Predsjedavajući savjeta ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić u govoru pred Savjetom bezbjednosti Ujedinjenih nacija izjavio je da ulogu visokog predstavnika treba ozbiljno preispitati jer je u koliziji sa briselskim putem Bosne i Hercegovine. Državna agencija za statistiku saopštila da je stopa registrovane nezaposlenosti u martu u Bosni i Hercegovini 40%. Avion vazduhoplovstva Vojske Srbije ORAO-22 srušio se danas oko 11 sati u blizini Zrenjanina. Pilot aviona spasio se katapultiranjem. Hrvatska policija uhapsila je Jovana Lukića, kojeg srbijanska policija traži zbog sumnje da je glavni organizator proizvodnje sintetičkih droga u Srbiji. Crna Gora danas obilježava godišnicu referenduma na kojem je obnovila državnu samostalnost. Nafta se danas popila na najveću visinu ikad, od 130 dolara za barel. Vrijeme sutra, pretežno oblačno sa pljusko, ima temperatura od 15 do 23 stepena.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije, pored ostalog, još objavljujemo šta se može očekivati nakon posljednjeg poskupljenja nafte i naftnih derivata u Bosni i Hercegovini.
Očekujemo apsolutno i dalja kretanja cijena i ulazi se u fazu super poskupljenja. Zbog toga što određene analize govore da će snažiti dolar sa jedne strane, sa druge strane barel nastavlja svoj rast.
Priču o Richardu Mediću, potporolu Skupštine evropskih regija, koji je uhapšen pri pokušaju da se popne na zgradu evropskih institucija u Briselu kako bi privukao medijsku pažnju i promovisao svoju kampanju.
U Briselu ima od prilike 15 do 90 i nešto, čini mi se, pres konferencija dnevno. Znači, uhvatiti medijsku pažnju je jako teška stvar.
a prije najavljenog pratimo zbivanje u svijetu. Višemjesečno unutarstranačko nadmetanje američkih demokrata za nominaciju na predsjedničkim izborima koji će se održati u novembru bliži se kraju. Iako se pobjednik nazire, može se dogoditi da službeno ime kandidata za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država bude objavljeno tek sredinom ljeta. Nakon sinoćnjih unutarstranačkih izbora u Kentuckyju i Oregonu, Barack Obama i Hillary Clinton ostali su na istim pozicijama. U našem studiju u Pragu pripremio Vlado Zinović.
Hillary Clinton noćas je premoćno pobijedila na demokratskim predizborima u američkoj saveznoj državi Kentucky, dok je u Oregonu uvjerljivu pobjedu odnio Barack Obama. Bivša prva dama Sjedinjenih Država u Kentuckyju je pobijedila sa 65-30% glasova, dok je u Oregonu odnos bio 58-42 u korist Obame, koji je objavio da je nadomak demokratske nominacije. Stojimo ovdje pred vama večeras sa saznanjem da smo osvojili većinu delegata koji je izabrao američki narod i koja nas je dovela na dohvat nominacije za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, rekao je Obama. 46-godišnji senator iz Illinoisa, prvi je kandidat afričko-američkog porijekla koji se nalazi pred dobijanjem predsjedničke nominacije jedne od dviju velikih američkih stranaka. Nakon pobjede u Kentuckyju, Hillary Clinton je nastavila bodriti svoje pristaše, pokušavajući ih uvjeriti kako još ništa nije završeno i kako se izborni proces u stranci mora provesti do kraja. Neki kažu da vaši glasovi više nisu važni i da je ova kampanja završena, te da bi daljnji nastavak glasanja predstavljao grešku. Ali oni vas nisu zaustavili. Nikada niste odustali od mene jer znate da ja nikada neću odustati od vas, rekla je Hillary Clinton. Do završetka unutarstranačkih izbora demokrata preostalo je glasanje u još 3 savezne države zakazano za 3. juni. No ni Barack Obama ni Hillary Clinton ne mogu osvojiti dovoljan broj glasova delegata koji će doći na izbornu konvenciju u augustu kada će službeno biti izabran predsjednički kandidat demokratske stranke. Da bi automatski dobio predsjedničku nominaciju, kandidat treba osvojiti ukupno 2026 delegata. Obama je do sada ukupno osvojio 1953, a Hillary Clinton 1770. Kogod da pobjedi na preostalim izborima ne može automatski osigurati nominaciju, jer države u kojima se održavaju izbori nose mali broj delegata. Barack Obama računa na podršku takozvanih superdelegata, uglavnom stranačkih dužnosnika, koje ishod izbora po saveznim državama ne obvezuje u glasanju za jednog od kandidata i slobodni su odabrati po vlastitom izboru. U proteklih nekoliko sedmica sve više do sada neopredjeljenih superdelegata podržalo je Obamu, no još oko 200 ih je neodlučno, čime izbori formalno još uvijek nemaju pobjednike.
Vraćamo se domaćoj svakodnevnici. U udruženjima trgovaca naftnim derivatima u Bosni i Hercegovini prognoziraju da će cijena nafte i naftnih derivata do kraja godine rasti i do 3 konvertibilne marke. Poskupljenje goriva neminovno je prouzrokovalo talas poskupljenja roba široke potrošnje. Država još uvijek ništa ne čini da bi ublažila udar na ionako tanak džep građana, istraživao Milorad Milojević.
Najnoviji talas poskupljenja naftnih derivata u Bosni i Hercegovini nije zaustavljen, jer prema najavama trgovaca, cijene benzina i dizela već u narednim danima ponovo bi mogle ići gore. Ekonomski analitičar iz Sarajeva, Dražen Simić, tvrdi kako će poskupiti svi proizvodi u okviru kojih troškovi transporta čine značajniju stavku u ukupnim troškovima.
Pošto mi inače najveći dio robe široke potrošnje uvozimo i pri tome se kao transportno sredstvo koristi ste kamioni umjesto željeznice, naravno da će to da utiče na konačnu cijenu proizvoda. Sad zavisi od toga koliko je u konkretnom slučaju udio transportnih troškova, negdje će se osjetiti više, negdje manje.
U udruženjima potrošača postavljaju i pitanje opravdanosti sadašnjeg nivoa cijena, napominjući da je ponegdje od opštine do opštine razlika u cijeni litre goriva i do 15 feninga. Sekretar pokreta potrošača Republike Srpske, Dragovan Petrović, navodi da se udruženja distributera nafte ponašaju monopolski vršeći dogovore oko cijena, čime se ruši slobodna tržišna utakmica.
Prisutno je i kod klizanja nafte na svjetskom tržištu, da oni to sa zadrškom radi, to delimično snize cijene, a bilo je unatrag 2-3 godine da je podobro padala cijena nafte na svjetskom tržištu, a kad dođe do poskupljenja i to sigurno i to gledajući kroz dolar, ne uzimajući ovaj intervalutarni odnos dolara i evra, da oni to telegrafski povećavaju cene.
Predsjednik Udruženja prometnika naftnih derivata u Federaciji Bosne i Hercegovine, Izudin Ahmetić, tvrdi da cijene samo prate globalni rast koštanja sirove nafte, te da je gorivo u Bosni i Hercegovini i dalje najjeftinije u regionu, ali da se do kraja godine može očekivati i cijena od 3 marke po litri.
Očekujemo, kad su pitanje poskupljuje, očekujemo apsolutno i dalja kretanja cijena i ulazi se u fazu super poskupljenja. Zbog toga što određene analize govori da će snažiti dolar sa jedne strane, sa druge strane barel nastavlja svoj rast.
Litra benzina u Republici Srpskoj trenutno iznosi između 2 marke i 12 i 2 marke i 20 feninga, a dizela oko 2 marke i 36 feninga. U Federaciji BiH cijene su više za oko 5 feninga. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Tuzli je danas održan redovni sastanak ministara i policijskih komesara iz svih kantona, na kojem je analizirana sigurnosna situacija na području federacije. Zaključeno je da je smanjen broj krivičnih djela za oko 7%, ali da je povećan broj saobraćajnih nezgoda, javlja Maja Nikolić.
Obilježavanje dana policije u Tuzli bila je prilika da se ministri prisjete rezultata postignutih tijekom prošle i ove godine. Federalni ministar unutrašnjih poslova Muhidin Alić istaknuo je da se federacija svake godine sve više suočava s povećanim brojem prometnih nesreća na cestama, te da u tom pravcu je napravljena i određena strategija.
Osnovni cilj ove strategije jeste da se za 6 godina broj smrtno stradalih na našim cestama smanji za 30%. Na bazi iskustava drugih zemalja kao što je Hrvatski i mnoge druge, mi smo procijenili da je to realan naš put da bi došli u neke okvire evropskih zemalja.
Ono što je karakteristično za prvu polovinu godine u Tuzlanskom kantonu jeste porast maloljetničke delikvencije. Ministar Seado Merbegović.
U narednom periodu moramo nešto preduzeti da bi taj trend zaustavili. Mi smo prošle godine u više navrata vršili određene racije. Mi imamo također puno prijava što se tiče maloljetnika kad se tiče postavljanja eksplozivnih naprava u škole i to nam povećava statistiku, pa izgleda da imamo više krivičnih prijava. Međutim, zaista stanje sigurnosti u Tuzlanskom kantonu je isto, možda malo bolje nego prošle godine.
Ono što je novinare najviše zanimalo jeste nedavni kompjutorski kriminal koji se pojavio upravo u Tuzli. Je li policija u Federaciji Bosne i Hercegovine uopće obučena za suzbijanje takve vrste kriminala, pokušao je pojasniti federalni ministar Muhidin Alić.
Mi imamo odjeljenja koja se bore protiv te vrste kriminala. Sigurno da nismo dovoljno educirani kao zemlje koje su se s tim problemom susrećale. Međutim, evo mi nastojimo da pratimo trend i evo, pokušat ćemo i da odgovorimo i na te izazove.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Procesuiranje ratnih zločina, maloljetnička delikvencija te promet i uživanje opojnih droga najveći su problemi sa kojima se suočava tužilaštvo Brčko distrikta, javlja naš dopisnik Zoran Matkić.
Prvi čovjek brčanskog tužiteljstva Zekerija Mujkanović dosadašnje skromne rezultate u procesuiranju ratnih zločina vidi u nedovoljnom broju tužitelja.
Momentalno jedna od aktivnosti jeste intervjuisanje kandidata za nove tužilačke pozicije u ovom tužilaštvu, jer ovo tužilaštvo treba se proširiti za 3 nova tužioca i ukoliko bude dobrih kandidata, bit će izvršen izbor njihov.
No svu odgovornost, ističe Mujkanović, ne snosi isključivo brčansko tužiteljstvo.
Vrijeme je da udruženja sa ovoga područja, šira javnost ili svi oni koji traže brže rješavanje ovog problema počnu da taj pritisak prenose i na tužilaštvo Bosne i Hercegovine kao tužilaštvo koje je po zakonu nadležno i za ratne zločine na području Brčkog distrikta.
Maloljetnička delikvencija u Brčkom distriktu po svemu sudeći izmiče kontroli. U prošloj godini broj kaznenih djela maloljetničke delikvencije veći je za više od 100% u odnosu na godinu dana ranije.
Nama se maloljetnici pojavljuju kao izvršioci zaista ozbiljnih krivičnih djela. Među ostalo najveću jedno krivično djelo ubistva, izazivanje nacionalne rasne i vjerske mržnje, razdora, netrpeljivosti, krivotvorenje novca, razbojništvo, izazivanje opšte opasnosti, nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija itd.
Upozorio je i na porast kriminala u oblasti narkomanije. Naglašava kako su ranije u distriktu preovladavale takozvane lake droge.
Da bismo evo došli u fazu kada nam svake godine, u zadnjih možda 2-3 godine, svake godine imamo smrtni slučaj mladih ljudi usled predoziranja.
Kao i kod suzbijanja maloljetničke delikvencije, tužitelj Mujkanović ističe da se na suzbijanju narkomanije mora djelovati preventivno i da se moraju uključiti sve kategorije društva. Za Radio Slobodna Evropa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slijedi priča o Richardu Mediću, potporolu Skupštine evropskih regija koja okuplja više od 260 regionalnih vlada Evrope i njegovom neobičnom načinu privlačenja medijske pažnje. Priča Tine Jelin.
Poznat po svojim neobičnim metodama privlačenja medijske pažnje, Richard Medić, koji se bavio i ekstremnim penjanjem po krećanskim sjenama u Hercegovini, pokušao se popeti na zgradu bez sigurnosnih užadi, da bi objesio transparent od 60 metara kvadratnih na kome se nalazi slogan "Supsidijarnost jeste riječ". U prisustvu evropske medijske kuće, Medić je uhapšen od strane specijalnih snaga belgijske policije prije nego je uspio objesiti transparent na zgradi preko puta ureda predsjednika Evropske komisije. Postavljanje transparenta nije uspjelo zbog 7 sati pritvora, ali kako dodaje Medić, kampanja je promovisana.
U Brislu ima od prilike 15 do 90 i nešto, čini mi se, pres konferencija dnevno. Znači, ufatiti medijsku pažnju je jako teška stvar.
Europa od regija, Europa koja poštuje ideju upravljanja od dna prema vrhu i omogućava regionalnim vlastima da donesu odluke na osnovu jedinstvenih potreba. Sve to sadrži riječ supsidijarnost koju ne prepoznaju ni riječnici naroda Bosne i Hercegovine. Zbog čega je Skupština evropskih regija zatražila da se ova riječ uključi u riječnik svakog jezika, Medić pojašnjava.
Za nas je supsidijarnost bitno pošto je to princip da se odluke trebaju donositi na nivo što bližem građanima. To stvarno znači da oni koji su najbliže nama, oni znaju nas najbolje.
Financijska sredstva za pojedinačne projekte, ali i dragocjeno iskustvo zemalja stare Europe, samo su neki od razloga zbog koji bi Bosna i Hercegovina trebala imati svoje predstavnike u Skupštini evropskih regija, koja čini dio glasa u vanjskoj politici Evropske unije. Iako pomaka ima, lobiranje i dalje nedovoljno, smatra Medić.
U Brislu kad pričam s ljudima, još uvijek se sjećaju rat i znaju za Burek. Burek i rat su dvije najpoznatije stvari u Briselu.
Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
I na kraju o raspjevanom festivalu u susjedstvu Eurosongu. U Beogradskoj areni sinoć je održano prvo polufinale. Od 19, 10 pjesama je ušlo u finale, među kojima i predstavnik Bosne i Hercegovine Laka. Evo šta su bosansko-hercegovački predstavnici rekli za naš program.
Prevarim Baunu i Floru. Sjajne su reakcije od jutros, zapravo od sinoć zvone telefoni, cijela Bosna i Hercegovina se ponaša kao da smo već pobijedili, jer smo svi svjesni toga da je grupa u kojoj smo nastupali sinoć bila, sad to možemo da definitivno priznamo, da je bila jako teška za prolaz u finale i kada smo prevazišli tu stepenicu, svjesni smo da zaista nešto vrijedi i da i pored svih vele sila i zemalja koje su uložile mnogo više i novca i marketinga i sve što ide uz ovu manifestaciju, kada smo mi uspjeli da prođemo finale, onda je to zaista jedan veliki uspjeh.
Ja sam jučer došao dan na polufinale, došao sam iz Sarajeva i jer Sarajevo je tako malo grad koji da dođe, ne znam, Jäger ili neki najanonimniji anonimus, najveći, nekako ima isti stav. Međutim, ovo se prvi put desilo, to da je zadnjih nekoliko dana pred polufinale Sarajevo bukvalno poludilo za Lakom. Svi su u iščekivanju šta će se desiti na polufinalu, niko nije uopšte ni sumnjao da ćemo uopšte proći finale.
I uz Laku stigli smo do kraja emisije. Vrijeme je za još jedan pregled najvažnijih vijesti dana i Ivana Katavića.
Posjetom sudu Bosne i Hercegovine predsjednik Haškog tribunala Fausto Pokar okončao je danas trodnevnu radnu posjetu Bosni i Hercegovini. Vlada federacije utvrdila je prijedlog zakona o zaštiti pripadnika nacionalnih manjina u federaciji. Pekari Banja Lučke regije u idućih 10 do 15 dana povisit će cijene kruha sa marku i 10 na marku i 30. Crna Gora danas obilježava godišnjicu referenduma na kome je posle 88 godina obnovila državnu samostalnost. Zavađene političke vođe Libanona postigle su sporazum o okončanju 18 mjeseci dugog političkog sukoba. Cijene nafte na svjetskim tržištima rastu ka rekordnom nivou od 130 dolara po barelu. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 15 do 23 stupnjeva.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Europa.
Poštovani slušaoci, toliko za danas u emisiji Radija Slobodna Evropa o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Vašoj pažnji preporučujemo i naše emisije u 18.22 sata, te našu internet stranicu slobodnaevropa.org. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Ivan Katavić i Žana Kovačević.